Dobrý poslech dopoledního vysílání Radia Proglas přeje Marcela Kopecká. V našem studiu vítám dalšího hosta pořadu Okolo stolu. Je jím český spisovatel, scénárista a novinář Pavel Kosatík. Narodil se v roce 1962 v Boskovicích, studoval nejprve práva na Univerzitě Karlově v Praze. Své první zaměstnání získal v agentuře Dilia, která se zabývá ochranou autorských práv, ale už po dvou letech přešel do nakladatelství Československý spisovatel na pozici redaktora. Od poloviny 90. let je takzvaně na volné noze. Etabloval se nejprve jako autor žánru sci-fi, ale širší veřejnosti je znám jako spisovatel faktu. Je podepsán pod řadou knih, ve kterých se dotýká především české historie. Představil také čtenářům zajímavé osobnosti, jakými jsou Pavel Kohout, Věra Čáslavská či Madla Vaculíková. Má za sebou realizovaný scénář k filmu Hovory s TGM a práci na ceněném televizním seriálu České století, na jehož základě vznikl i komiks. Jeho zatím poslední kniha Jiný TGM přináší fascinující vhled do života našeho prvního prezidenta. Bývalý novinář Pavel Kosatík za svou práci získal několik významných cen. Jsem ráda, že jste přijal pozvání do studia Proglasu, pane Kosatíku. Dobrý den.
Dobrý den.
Vyrůstal jste v moravském městečku Boskovice, v místě, kde se narodil kardinál Tomáš Špidlík a v místě, kde je významné židovské ghetto se hřbitovem. Boskovice mají nepopiratelný genius loci. Co si z Boskovic sebou nesete životem?
No já se hlavně necítím nějak moc vzdálen, žiju teda většinou v Praze, ale pořád tam jezdím za maminkou, bratrova rodina tam žije a jsem rád, že jste připomněla toho pana kardinála Špidlíka, o kterým teda my za starého režimu, já jsem vlastně nevěděl, že ani snad existuje dokonce, nebo nevybavuju si ho v nějaké konkrétní spojitosti, ale teď se raduju z toho, že sice se nepodařilo, pokud vím, zatím prosadit pojmenování ulice po něm, poněvadž dospěli k názoru tam, že název ulice kardinála Špidlíka, že prý je to moc dlouhé, tak nevím. No. Ale bude se tam odhalovat, nebo připomene se to, že se tam narodil sochou a jako ty Boskovice se k němu teda hlásí, nebo rozhodně přibývá lidí, kteří tam vědí, kdo on byl.
Takže jezdíte rád domů.
No pochopitelně.
Čítával jste jako malý kluk hodně?
Čítal jsem hodně, asi jsem byl spíš introvert a měl jsem to štěstí nebo výhodu, že tatínek měl velkou knihovnu a v ní, teda teď mluvím o normalizaci, tak měl tak víceméně poschovávaný ty knížky, které nakoupil v 60. roce a tehdy on nakupoval fakt ve velkém. Takže to byly nejrůznější věci, Čapkem a Masarykem počínaje a já nevím, Kunderovým žartem a Hrabalovými tehdy momentálně zase opět zakázanými knihami konče. No, takže já jsem prostě v 18 letech každý prázdniny jsem vlastně pročet.
A do té doby se datují i vaše první literární pokusy?
To byly pokusy, no, to je to přesné slovo. Já jsem začínal jako scifista, což v té době bylo to nejrealističtější, na co jsem přišel. Co se odehrávalo okolo mě, já jsem nějak těžko byl schopen to považovat za skutečnost, takže spolu s přáteli generačně spřízněnými, kteří na tom byli myšlenkově podobně, no tak jsme unikali. Ale víte, já to vždycky hájím, nebo vzpomínám na to rád, a že to nebyly jenom takové nějaké blbosti infantilní, věku poplatný, ale tak jako všechno vlastně, sci-fi dobrá, špatná. A tehdy bylo štěstí, že tady bylo několik editorů, kteří hlavně z té angloamerické oblasti, ale i třeba ze Sovětského svazu, bratři Strugačtí, nebo Polák Stanislav Lem, to dodnes jsou špičkové věci. Ani dneska neuděláte chybu, nepromarníte čas, když se tím budete zabývat. Byly to prostě věci chytrý, které provokovaly přemýšlení, takže byl to únik před tou realitou, ale ne útěk.
Ale mně se zdá, že sci-fi v současné době živoří na úkor třeba fantasy literatury.
Mně se to zdá taky, ale těžko se mě o tom kompetentně mluví, poněvadž nejsem v tak těsným už kontaktu s tím.
Po gymnáziu jste se rozhodl studovat práva v Praze, byla to volba srdce, nebo jste třeba během studií už zjistil, že tu školu doděláte a pak se budete věnovat něčemu jinému?
No volba srdce by už tehdy bylo bývalo to psaní, a takže vlastně já jsem byl tehdy v takovém vnitřním nebezpečí, že jsem se přihlásil na školu, kterou jsem vlastně nechtěl dělat, to není dobrý v 18, tak takhle vlastně až tak zbytečně moc realisticky, dejme tomu uvažovat, ale ono zase, když by člověk hnedka někde někde naskočil na tvůrčí psaní v 18 letech, tak by to byl taky nesmysl, protože nemáte nic odžito, tak o čem budete psát. No, takže nelituji ničeho. Mě ty práva, i když jsem se jim věnoval krátce, a byly to ty komunisty teda jako politicky ovlivněný práva, tak mě to čemu si naučilo, mě tam bavilo hodně římský práva, vůbec teda ty historické předměty, ze kterých jsem pak taky si udělal doktorát, a pak mě jako ideově imponovalo mezinárodní právo veřejné, který bylo teda nezávislý tady na režimu, dalo se tam jako přičuchnout k angličtině, což na začátku 80. let nebyla samozřejmost, no takže jako co si jsem si snad z toho odnesl, no. A neuškodil jsem nikomu snad tím, že jsem to nějakou dobu pak provozoval.
Vy jste po absolutoriu nastoupil do agentury Dilia, která se zabývá ochranou autorských práv. Tam jste tuším zůstal 2 roky a pak jste přešel jako redaktor do tehdejšího československého spisovatele.
No, což bylo samozřejmě režimní nakladatelství a vydávali tam jako většinou členy svazu spisovatelů, ale pro mě to bylo obrovský štěstí. Tam se stalo, že manželka kamaráda odcházela na mateřskou. Ten kamarád mi to řekl, že je možno jako najít za ní náhradu, takže já jsem tam nastoupil jako elef. Dostal jsem na starost číst rukopisy, které chodili takzvaně z ulice, a vracet je za okolností hned ten první rukopis. 500-stránkový román Michala Třeštíka z Dětvé byl skvělej, takže já jsem na to napsal nadšený pán, oni se mě museli myslet, že jsem blázen, když po týdnu, jo, oni čekali, že budu vyhazovat jednoho amatéra za druhým, a já jsem tam najednou prostě napsal ódu na člověka, který pak skutečně, ale teda publikoval, dostal za to ceny, a tak to byla taková komická souhra. No a pak jsem měl na starost takzvaný mladý autory, takže to naštěstí teda od té politiky bylo daleko, no to tam jsem žádné velké činy nevykonal, protože ten pilař, pan ředitel, ten mě to většinou, to, co jsem připravil k vydání, tak mě to tak všelijak pobořil, něco vyndal, předělal název nebo tak, no ale nějaký zajímavý knihy vyšly, dnes už to není podstatný, ale tehdy se hodně mluvila, já nevím, o prvotině Báry Basikový, to byla taková inovativní prova, přesně tak, no a nebo romány Petra Bartuňka, já už si to ani moc nepamatuju, ale no a taky teda, protože to byl pozdní komunismus, kdy se v té práci málo kdo přetrhnul, tak situace se vyvinula tak, že jsem měl čas dělat si tu sci-fi i tam, takže my vlastně pod svícnem ve tmě s kamarády jsme tam dělali ty naše sami ty cyklostylovaný přímo v tom baráku toho svazu spisovatelů, což je zábavné.
V jaké situaci vás zastihl listopad 1989?
Trošku zoufalé, protože já jsem nečekal, že to tak rychle skončí. Samozřejmě perestrojka, tohle všechno jsem vnímal a že se to rozpadá, bylo jasný, ale že se oni tý kosti, do které byly pevně zakousnuti, pustí až tak snadno, tak to jsem nečekal. Já jsem se fakt jako vážně obával, že s tím metaforicky metr vysoko pouze zavěšeným stropem, pod kterým všichni chodí celoživotně zhrbeni, takže v tom budu žít dál. Jako cestovat na západ jsem možnost neměl, takže jsem byl takový melancholický. Čili o to větší teda radost tady z toho všeho a vlastně od toho roku 89 já počítám nový život, dalo by se říct.
A už tehdy jste potom přestoupil do novin, nebo jste ještě nějaký čas zůstával v tom spisovateli, který prošel nějakou reformací, reorganizací, nebo byl zrušen tehdy úplně?
Já jsem hnedka po tom převratě jsme s kamarády založili několik nakladatelství. Chtěli jsme dělat, já nevím, dětskou literaturu, a tak byly to víceméně idealistický projekty. Během roku jsem zjistil, že neumím podnikat, protože přítelova garáž se velmi záhy naplnila neprodejnými výtisky, tak to byla taková ta první. No, do novin jsem nastoupil v roce 92, to bylo o něco později, a to jsem udělal proto, protože jsem teda nějak pokračoval v tom psaní a chtěl jsem se to naučit, to psaní, pod jakýmsi tím jednak tlakem termínu a jednak pod dohledem veřejnosti, protože když si tak jenom spisujete doma, jako já jsem do té doby víceméně dělal do toho šupleteno, tak takhle vám ten život uteče ve slonovinové věži, můžete si, člověk si o sobě může myslet, že je chytrý, ale třeba taky je úplně mimo, že? Takže ty noviny vás velice rychle dostanou do reality a to se tam teda stalo, no.
Pane Kosatíku, já když jsem procházela vaši biografii, tak jsem přemýšlela i nad vaší pracovní morálkou. Vy jste mluvil o tlaku. Ten novinářský drill byl vám k něčemu, když teď píšete své knihy? Jste na sebe přísný?
Ne, já nepíšu v drillu. Uh-huh. Já jsem se možná A jestli jsem se něco naučil, tak jaké jsi schopnosti koncentrace? Nebo jako pár věcí, na které jsem v životě přišel, považuji za relativně důležitý a ta schopnost se soustředit možná patří mezi ně. No, tohle bych viděl jako důležitější než nějaký drill.
A práce na scénáři je ale jiná disciplína než psát knihu. Jak jste se vyrovnával s tím, že najednou vaše postavy a děj musíte představovat pomocí dialogů? Šlo vám to? Přepsat své příběhy do dialogu?
To byla velká sázka. Já dodnes trošku žasnu, že na nás takhle vsadili, nebo hlavně na mě, protože Sedláček, který to režíroval, je režisérem, to bylo jasný, ale já jsem předtím nic takového nedělal. Já si spíš myslím, že oni se domnívali, že já jim dodám nějaký fakta a pak skolabuju a oni to dají nějakému machrovi, který to... Nějakým štěstím se to teda povedlo a dokonce mě to začalo bavit, což je zrádné, že? Ale našel jsem v tom polohu, která mě přišla zajímavá. V tom, že já říkám většinou, že v těch knihách jsem takovým trošku zajatcem toho názorového psaní, to znamená, já když třeba píšu životopis nebo nějakou eseistickou knížku, tak argumentuju racionálně. Prostě mám nějakou tezi, kterou se snažím doložit, i třeba prameny, a vy jako čtenář, když to budete chtít číst, tak to můžete posuzovat a říkáte si, jo, možná má pravdu, možná kecá. Prostě stýkáme se v rovině rozumového uvažování, což ale zdaleka není celá kapacita člověka. Ta emoční, ta taky může celou dobu tady při tomhletom spát. No a ten dialog právě, a teda dialog, prostě příběh nebo drama, tak má tu hezkou vlastnost, že když se tedy zadaří a když to ty herce baví, protože oni jsou nositeli pak té zprávy, tak se rozžije i ten nevědomý svět v člověku jít. No a tohle já jsem zjistil, že tím dialogem se dá jako otevřít. A teda nejenom dialogem, ale atmosférou, situacemi a tak dál. Takže mě na tom začalo lákat tohle. Zjistil jsem, že se dá prostě oslovit jiná část člověka, než jsem byl zvyklý.
Posloucháte Proglas, vysíláme relaci Okolo stolu. Naším hostem ve studiu je spisovatel a scénárista Pavel Kosatík, autor ceněných knih, ve kterých se dotýká české historie. O psaní filmových a televizních scénářů se s ním budeme bavit hned poté, co Štěpán zadá dnešní telefonickou soutěž. Do ní se můžete zapojit i vy prostřednictvím SMS zpráv na čísle 775 132 132. Odpovídat můžete i na mailu živie@proglas.cz. Prosíme, abyste do odpovědí uváděli svou plnou adresu. Štěpáne, máš slovo.
Pěkné dopoledne všem. Náš dnešní host Pavel Kosatík převzal za svoje dílo několik ocenění. Ptáme se, které bychom mezi nimi našli. Se dvěma možnostmi jsou tu kolegové Kateřina Rožová a Jakub Černý.
Pavel Kosatík je držitelem ceny Magnesia Litera. Vysloužil si ji publicistickou prací.
Pokud jde o ocenění Magnesia Litera, Pavel Kosatík jenom zasedal v porotě, která laureáty vybírala. Sám je ale nositelem ceny Ferdinanda Peroutky.
Jestli souhlasíte s Katkou nebo s Kubou, to nám pište e-mailem nebo v SMS zprávách. K dispozici je vám už zmíněná adresa zive@proglas.cz nebo číslo 775 132 132. To je určeno výhradně pro SMSky a nelze se na ně dovolat. Odměna pro dva výherce pochází z karmelitánského nakladatelství.
Bývávali na koleji časy, už ráno začal večírek, někdo dal 20, někdo 100, a stavěli jsme Eiffelovku ze snů a z peří, ze syrek. To tenkrát ještě rostly holkám vlasy. To bylo před tím výbuchem. A kdo měl žízeň, tak ji hasil. A kdo měl žízeň, tak ji hasil. Vracel se s kytkou
za uchem, prázdnou ulicí na kolej. Jo, to je dávno, yesterday, yesterday. To bývávalo na koleji snění. Bramborák voněl v kuchyni. Někdo dal 20, někdo 50. Za to jsme měli kamaráde. Hned štěně piva ve skříni. Ještě o záření hrozilo ledav od slunce. A byly řeky posetnění. A byly řeky posetnění. Kde si mohl čekat na slunce. A pak je hodit na olej. Jo, to je dávno, yesterday, yesterday. Na kolej časy. Už ráno začal večírek. Někdo dal 20, někdo 100. A někdo spořil Eiffelovku. Ze snů a z peří, ze syrek. A od té doby na kolej patří už dávno, yesterday, yesterday.
Naším hostem v dopoledním vysílání Proglasu je i nadále spisovatel, publicista, filmový a televizní scénárista Pavel Kosatík. Posloucháte pořad Okolo stolu.
My mluvíme o seriálu České století, které zachycuje v 9 epizodách osud naší republiky od roku 1918 až do roku 1992. Reflektujete v nich jak rok 1948, tak vznik charty či rozpad tehdejšího Československa. Která z těch epizod se vám psala nejhůře? Že na vás dolehla tíže daného historického okamžiku?
No, ta tíže byla všude, ale asi to bude znít hloupě, ale ono se to psalo jakýmsi zvláštní, jako trvalo to dlouho, to je jasný, ale jako, že by těžko. Já jsem měl to štěstí, že, protože já se o to 20. století jako zajímám relativně delší dobu, těch 20 let, tak není to moc, ale je to víc než rok třeba. Celou dobu jsem to psal s takovým dobrým pocitem, že sice momentálně nemusím vědět, jak s tím příběhem dál, ale že k tomu mám ten materiál, že ten ledovec, ze kterého já nakonec na tu hladinu v tom výsledku vystrčím jenom tu desetinku, nebo kolik je vidět z toho ledovce, takže k němu mám celou dobu těch 9 desetin v té surovině. Že to prostě mám, akorát, že na to musím přijít. To mě nějakým způsobem uklidňovalo, že mám kde brát. No. No kdybyste se ptala, co se mi psalo, nebo kde já vidím za sebe jako nejdůležitější zprávu, tak bych řekl tu chartu. A sice ten dialog, kde se Magor hádá za Vlem a ten Magor mu tam opileckým hlasem vysvětluje, co je to svoboda a že on tomu ten Havel zatím nerozumí, ale on tomu i v tom dialogu porozumí a z dějin víme, že dobře. Tak to pro mě bylo klíčový. Tak jasně, že popravu Milady Horákový nepíšete s žádnou radostí, ale já jsem měl pocit, že se teď bavíme jako ne o hodnocení těch událostí, ale o teda technice nebo o tom vznikání a tam šlo o ten vztah těch dvou, toho Gottwalda, toho Slánskýho. Já jsem si to tak pro zjednodušení představil na nějakých konkrétních lidech ze svého života, o kterých jsem věděl, že po sobě jdou. Třeba spisovatelé to tak často mají. Každý spisovatel je svým způsobem sám. A jdou někdy po sobě. Tváří se přátelsky, ale jsou vlastně rivalové. Nedojde to tak daleko, jako v případě Slánskýho, ale ten princip je v něčem může být stejný, že je to vlastně jako kdo z koho. No a tady to teda šlo do všech těch důsledků, do hrdel a statků.
Když se vrátím k tomu projektu, vznikalo České století proto, abyste dané historické okamžiky představovali novýma čerstvýma očima, zasazovat známé historické postavy do nových kontextů.
My už před těma zhruba 10 lety, kdy to nějak začalo, tak jsme neměli moc dobrý pocit z toho vývoje v naší zemi a zdálo se nám, že když se to ukáže ve vývoji, ta klíčová rozhodnutí, ty způsoby, jak se ta rozhodnutí přijímají, jak jedna parta rokuje s druhou, jak je vlastně Češi nebo čeští reprezentanti, jak je používají techniky vyjednávání a proč to na základě těch technik dospívá k těmto výsledkům, tak jsme si mysleli, že získáme jakousi zprávu o tom, kam se ten veřejný život politický, kam se to buď to vyvinulo nebo nevyvinulo, proč jsme na tom tak, jak jsme a jestli se s tím dá něco dělat nebo ne. Já jsem tam tyhle ty odpovědi pro sebe našel.
Důležité je, aby je hledal a nacházel i divák.
Samozřejmě, že o mě nejde, že?
České snění, české okamžiky, české století, čeští demokraté, už podle názvu vašich knih je jasné, že naše historie je vám nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Vypozoroval jste při svém psaní nějaký stále se opakující vzorec či model našeho českého chování?
To bych se bál na tohle odpovídat. Jako člověk vypozoruje lecos, ale no, ono to pak někdy bývá paušalizace a dřív jsem o tom i mluvíval a pak jsem to vždycky litoval, jako takový ty představy o české národní povaze a tak. Ono je možná to někdo umí líp než já, tak ten ať to provozuje, ale já se čím dál víc snažím být konkrétní a já věřím na to, že obecná téze se nejlépe zobrazí na nějakém konkrétním osudu. Nejlepší, když tam ani není výslovně vyjádřena, když je to pod Prahově takzvaně mezi těmi řádky ukryto. A to ne tak, že já si řeknu, já vám to tam někam schovám, ale že to prostě ve vás je a vy to sama od sebe dokážete napsat tak, že to jakoby mluví samo.
Při četbě vašich knížek asi nejednoho čtenáře napadlo, kam se za ty roky posunuli pojmy, jako je vlastenec nebo národ. Já mám pocit, že dnes v 21. století získali až pejorativní nádech. Co se za 100 let s těmito slovy stalo, že se ocitají na společenské periferii?
No, spíš já bych možná naopak to řekl, že hodně lidí si z toho dělá fetiš. Tady v téhle společnosti pořád, bohužel, nepovedlo se to po listopadu vymítit, je velice silný společenský strach. Změnil se ten směr, odkud ten strach přichází, už se nebojíme těch vládců, aspoň doufám, ale bojíme se, já nevím, uprchlíku, bojíme se složitosti světa, zejména bych to tak viděl. Tak, jak ti lidi byli vychovaní prostě uzavírat se do sebe a mít to malý svoje jistý, a já to nechci zazovat, dá se takhle uvažovat, ale oni na tom jakoby trvají ve světě, kde tady tohle to už dávno nestačí. A tenhle ten strach determinuje to jednání. Já vím, že jsem Čech a vím proč, vím, co to znamená a tím pádem o tom ani nepotřebuji nějak zvlášť mluvit. Já to nikde nezveřejňuji, jako nenapadlo by mě prsit se někde v nějaký straně a tady tohle to o sobě hlásat, protože by mi to přišlo svým způsobem banální. Mě zajímá to, co je dál, jak říkal Masaryk, česká otázka, nechtěl otázku světovou, čili co pokračuje, když se to ve chvíli, kdy si uvědomím, kam patřím, tak se mám rozhlédnout, zjistit, že jsou další, složitější, vyšší struktury, no a pokud nejsem ničema, tak bych měl být tím užitečný, protože to mi je smysl života v užitečnosti tím ostatním. No a to my jaksi velice složitě tady k tomu hledáme cestu vůbec k nazření toho, že například v té Evropské unii my jsme proto. My tam nejsme proto jenom, abychom získávali a abychom kritizovali, což jsou, zdá se mi, ty dva hlavní naše postoje ve vztahu k té instituci, který já aspoň vidím, ale my jsme tam proto, abychom jim něco dali a my bychom jim měli co dát, schválně to říkám takhle podmiňovacím způsobem, ale to bychom napřed sem tady museli nějak mezi sebou domluvit, vytvořit něco jako český národní zájem, a tím nemyslím hmotný zájem, ale jako formulovat si tak, jak to třeba za toho Masaryka bylo, to, čím můžeme duchovně obohatit okolní svět. No a to není možný, dokud v čele státu je člověk, který programově všechno rozděluje a v čele vlády už dneska vlastně taky je takový člověk. Takže minimálně z těchto důvodů a z řady dalších, tak ta jednota zatím na obzoru není. No.
Říká náš dnešní host, spisovatel, publicista a scénárista Pavel Kosatík. Dnes podruhé nabízíme SMS soutěž. Odpovídat můžete stále na čísle 775 132 132. Psát můžete i na mail živie@proglas.cz. Do odpovědí prosím uvádějte celou adresu. Děkujeme. Zadání soutěže i dnes připravil kolega Štěpán Havlíček. Štěpáne, na co se budeme ptát?
Náš dnešní host Pavel Kosatík byl poctěn několika významnými cenami. Soutěžní otázka zní, které ocenění mezi nimi bylo. Kateřina Rožová a Jakub Černý nabízejí dvě možnosti.
Je to cena Magnesia Litera, konkrétně v kategorii publicistiky.
Náš host může být hrdý na cenu Ferdinanda Peroutky. A jak její název napovídá, jde tedy skutečně o ocenění pro novináře.
Magnesia Litera nebo cena Ferdinanda Peroutky? Svůj tip nám pošlete jako SMS zprávu na už uvedené číslo 775 132 132 a ještě zopakuji adresu pro elektronickou poštu. Můžete nám psát na zive@proglas.cz. Vždy prosíme s kontaktními údaji.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, 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 doot.
Středeční dopoledne na Proglasu nabízí Okolo stolu, pořad, do kterého jsme dnes pozvali spisovatele a scénáristu Pavla Kosatíka. Jeho knížky nabízejí neotřelý pohled na českou historii. Čtenářům představuje i zajímavá jména naší současnosti, jako byla Věra Čáslavská, či jsou Madla Vaculíková nebo Helena Třeštíková.
Pane Kosatíku, jakým způsobem volíte osobnosti, o kterých píšete? Jsou to vesměs lidé široké veřejnosti známí? Je to potřeba dořeknout něco, co ještě nebylo napsáno, nebo se podívat na daného člověka, řekněme, novýma, jinýma kosatíkovskýma očima?
No, já se z toho asi trošku uhnuje. Já se vždycky snažím, jako aby to bylo tak, že se to začne psát samo. Nerad bych se přistěhoval ve chvíli, kdy sám to volím. Jo. To bych si připadal, že jsem takový. Já nechci být takovým pánem nad tou látkou. Já chci být uvnitř té látky a já tomu věřím ve chvíli, kdy cítím, že se sám s tím měním. Jo. Proto taky jako obdivuju ty nakladatele, že mi věří, že ty věci dokončím. Já je dokončuju. Jako nedopsal jsem asi dvě nebo tři knížky, protože se právě při té práci tímto způsobem vedený ukázalo, že to dokončit třeba nejde, nebo že mě to netěší to, kam to jde a že s tím dostal jsem se prostě do rozporu se sebou samým. Takže můžete to nazvat, já nevím, neprofesionalitou nebo tak, ale já si pořád představuju, že každá ta knížka by měla být jiná, že když si ode mě někdo přečte jednu, takže by neměl předem uhodnout, jaká bude ta další. To v tom bych neviděl žádný smysl. No. Já bych si to představoval spíš tak, že z té dané osobnosti vždycky vychází ta metoda. Čímž je taky daný to, já jsem napsal několik těch životopisů a nevím, jestli jich ještě mnoho do světa vypustím, protože za tolik těch lidí a to na sobě velice dobře cítí. To ani nejde, ale do vás se tolik lidí nevejde, víte? To nejde psát do nekonečna. To by pak člověk opravdu asi varioval, no nebo aspoň takhle mi to připadá, no.
A svou zatím poslední knihu, kterou velmi pečlivě a s nápaditými ilustracemi vydala Paseka, jste nazval Jiný TGM s podtitulem Masaryk pro 21. století. V čem je váš pohled na Masaryka tedy jiný?
Já mám za to, že po tom listopadu jsme mu neposloužili, že jsme o něm dostatečně nepřemýšleli a že jsme, tak jak to za starého režimu bylo, kdy on pro nás byl jakousi takovou automatickou alternativu nebo protipólem toho komunismu. Takže jsme vlastně tady u tohoto zjednodušeného schematismu zůstali, že je to teda, jo, ona je to vlastně nálepka, jo, seš proti, seš pro, no, takže jsme si ponechali toho Masaryka v té podobě toho idolu, což je druh laskavého nezájmu, bych řekl, jo. Jako málo kdyby se potkal s člověkem, který v tom TGM vidí téma vášnivé diskuze a že těch témat tam je, to je teda tím jsem si naprosto jistý. Jo. To není nějaký staromilský vyhrabávání minulosti, to je opravdu člověk, který naši současnost ovlivnil tolik, že si to řada z nás neumí představit a téměř všechno v ní. Jo. Vděčíme mu za nesmírně mnoho a je škoda, že se to, jak jsem před chvílí zmiňoval, ten národní zájem, nebo jak jsem, tak tohle to je věc, se kterou třeba zrovna on si lámal hlavu a dokázal prosadit, že ten národ, a bolelo to strašně, ale že byl schopen ho nějak artikulovat, že za doby jeho prezidentování, že povstali ty desetitisíce, statisíce lidí, kteří opravdu pro ten stát začali dýchat a věděli proč a pak za ně položili ty životy a tak, což dnes je všechno téměř nemyslitelné. Dneska jsme v úplně jiné situaci, protože ty věci nemáme prostě naformulované. A já jsem tím chtěl říct, že když bychom v sobě probudili toho Masaryka, to znamená, kdybychom ho začali vnímat jinak a nějaký ten způsob jsem tam nabídl, no takže sami sobě je prospějeme, že ta společnost se rozdýchá duchovně.
A dělal takový člověk, jako je Masaryk, nějaké chyby?
Nepochybně, já tak doufám, že to nezní jako glorifikace. No. Já žasnu, jak byl tady k lidem. Ono je, jako v jeho situaci je to třeba, zvlášť teda od doby, kdy byl v politice, tam přece jenom teda platí jiná pravidla, než třeba v univerzitním životě, ve kterém byl předtím, ale on byl brutální už na té univerzitě. No. Mě fascinuje, jak se choval ke stařešinům té univerzity, se kterými nesouhlasil, to je všechno v pořádku, ale on byl schopen zesměšnit koryféje vědy tak, že přítomní studenti v auditoriu se tomu profesorovi smáli, což mě osobně by teda nebavilo. No. A on to přesto z nějakého důvodu dělal, určitě ne proto za účelem toho zesměšnění, ale ono to mělo spoustu výhod, ale pak později hlavně. Ale on měl v sobě jakousi tvrdost, která je taková i maková. Nebýt jí, neměli bychom stát možná dodnes, ale zároveň mu to dost složitě vyrábělo přátele celoživotní, vlastně žádné neměl.
Co z Masaryka pro 21. století by si podle vás měla odnést současná politická garnitura?
Garnitura nevím, já uvažuji z dola, podobně jako se mně zdá, že on to hlavně viděl z dola, že jo. On se zabýval těmi nahoře, ale jo, jedna z jeho hlavních tezí je, že všechno stojí a padá s drobnou prací, to znamená s tím, jestli správně se občansky chovají ti lidi dole a teprve pokud se to tak většinově začne dít, tak pak můžeme očekávat něco zajímavého tam nahoře, no. Takže já se od něho učím, nebo navrhuju, aby se i někdo jiný třeba od něj učil to, jak se chovat jako občan i v situaci, která je zdánlivě bezvýchodná nebo kde to východisko se těžko nachází, tak jak to mnohým lidem připadá v dnešní době. Prostě úkolem člověka je za každé situace si najít tu parketu, ze které se dá svobodně zpívat vlastní bytostná píseň.
V té souvislosti mě napadá otázka, když se od Masaryka vrátím k tomu listopadu 1989. Jedno z těch hesel bylo nejsme jako oni. Hmm. Co se to s náma stalo, že po 30 letech jeden z těch, který patří do skupiny oni, je teď premiér a my se na to díváme a volíme ho s celkem jasnými výsledky.
No já ho nevolím. Ale jak kdo? No, tehdy probíhal zápas, že? A ono to vypadalo, že všichni lidé na těch... Já jsem tam chodil ty demonstrace a já jsem to tak vnímal, že myslel jsem si, že všichni lidé podobně jako já se radují, že to končí a že chtějí ten zvrat a tu svobodu. Ale oni nechtěli svobodu. Mnozí z těch lidí pouze pochopili, že teda s tím Jakešem, že je úplně blbej a že reál to prostě nepůjde a že to Gorbačovo Rusko taky teda jde od 10 k 5 a hlavně, že se o nás přestává zajímat, takže se tak porozhlédli a vyhodnotili situaci, neříkám cynicky, realisticky, co je na blízku. Na blízku byl Václav Havel, tak se přiklonili k Václavu Havlovi a později teda ke Klausovi a k ekonomické reformě. Nebylo to ideové rozhodnutí. Byl to, dejme tomu, kalkul. No. A řada těch lidí má pocit, že mnohé z toho selhalo, například ta ekonomická reforma téměř jistě, no a tak se rozhlédli o pár let později znova, no a zase se našli někoho jiného. To jsou lidi, kteří se při každých volbách rozlížejí a někoho hledají, no, když to správný princip podle mě je, jako najít si něco pevného v sobě a za svou pravdu stát, tak se zpívá v písničce.
Od listopadu 1989 letos uplyne 30 let. Nazrál čas na to, abychom se dočkali nějaké dobré historické studie o tomto období. Třeba nová generace historiků se na to podívá jinýma čerstvýma očima, která tu dobu nezažila. To jsou třicátníci, kteří by mohli přispět k tomu obecnému diskurzu nějakým zajímavým projektem.
To by bylo senzační, kdyby ta jako pamětí nezatížená mladá generace do toho nastoupila. Možná se to stane, nevím nic o tom. Teďka zrovna nedávno jsem četl velice zajímavé paměti rukopisné Michala Kocába, což je jeden z posledních lidí, který nevydal svědectví. Tam byl u všeho a ten jako zbilancoval teda jednak ty své aktivity s Mostem, pak ty první týdny revoluce a to, jak on sám přispěl k odsunu ruských vojsk. A je tam velmi mnoho pro mě překvapivých informací, snad tady nic neprozradím. Například to, že ten vojenský zásah opravdu hrozil a hrozil mnohem déle, než jsme si mysleli, nejenom v tom prvním týdnu demonstrací před tím, než odstoupil Jakeš, ale ještě potom se v rámci západního vojenského okruhu až tuším do 10. prosince se o tom uvažovalo. Vůbec jsme to nevěděli, ale ty tanky mohly pořád ještě přijet. No, ale vy jste se ptala na něco jiného. No. Určitě by bylo dobrý, kdyby ti mladí z toho odstupu hlavně se k tomu vyjádřili, co to teda vlastně podle jejich názoru je. No.
Když píšete literaturu faktu, víte, jak to dopadne? Neuvažujete tedy o tom, že byste se pustil třeba do tradičního románu a nechal inspiraci volně plynout?
Ale tak uvažuji o románu, ale já nevím, jak to dopadne. Já fakt nevím, jak ty knížky, i když jsem začal psát TGM.
Teď jsi myslela tu faktickou stránku věci.
Jasně. No, ale ono je to drama všechno. Možná naopak, že romanopisec má své vyprávění opanováno víc než takzvaný autor literatury faktu. No. Ono, ty žánry nebo ty nálepky, ono se o tom musí vždycky přemýšlet nebo opatrně s tím zacházet, protože ta podstata není v žánru, ale podle mě ve zvoleném jazyce. Jo. Jako vždycky vlastně to nejdůležitější, co třeba v těch oborech, kde já se pohybuju, můžete čtenářům dát, tak nejsou ta fakta. To, co má pramený odkaz s číslíčkem, s indexem, ale je ten jazyk, kterým to vyprávíte. Může se to stát paradoxní a možná, že to řada autorů, třeba kteří píšou historiografii, ani netuší. A je to škoda, že teda spolíhají na tu faktografii a myslí si, že to... Ale jazykem mluvíte k člověku. A jazyk má tu výhodu, že můžete vyjádřit často i věci, které nejdou říct naplno, nebo nemá smysl je říkat. Jo. Víte nějakou špatnou zprávu a nemáte to srdce i těm lidem říct, ale můžete ji vyjádřit tak, aby oni byli schopni přijmout bez nějaký tvrdosti. A nebo někdy se taky stane, že tím jazykem řeknete věc, o který ani vy sama nevíte v té chvíli. A až pak dodatečně, to je, teď už jsem tady v mystice psaní trošku, třeba to někomu i bude znít nevěrohodně, ale to jsou pak ty nejlepší chvíli, že vás to opravdu jako v dobrým přemůže. A to může být i nejpodstatnější chvíle na tom. No.
Pro tuto chvíli děkuji našemu dnešnímu hostovi, spisovateli Pavlu Kosatíkovi. Dnes naposledy nabídneme zadání SMS-kové soutěže, kterou připravil Štěpán Havlíček. Kdo má pravdu tentokrát, Jakub nebo Kateřina?
Aby se vám s nás typovalo, Kateřina Rožová a Jakub Černý vám dají na výběr ze dvou možností. Pavel Kosatík je nositelem několika ocenění a my se ptáme, kterou cenu bychom mezi nimi našli.
Host našeho pořadu obdržel ocenění Magnesia Litera, a to v kategorii publicistiky.
Pavlu Kosatíkovi se za jeho novinářskou práci opravdu dostalo pocty, ale byla to cena Ferdinanda Peroutky. Mimochodem, Peroutkově osobnosti se věnoval i ve svojí tvorbě.
Kdo tvrdí pravdu? Napište nám to prostřednictvím e-mailu na adresu zive@proglas.cz nebo v SMS-ce na číslo 775 132 132. Nezapomínejte přitom psát kontaktní údaje, abychom věděli, kam poslat výhru, pokud právě vás vylosujeme. Výhry nám věnovalo karmelitánské nakladatelství.
dočasně bytem na mizině, trvale hlášen v rozpacích, usilovně a neúčinně vytírám z očí vlhký sníh. Proč na mě ženy v podloubích volají?
Stulím se k tobě, I love you, люблю, liebe dich. Žijeme v nádherné době. Žijeme v nádherné době.
Troškářský klis nám šustí žíně, jak do něj vítr z kusmo dých. Dva, kteří spolu byli v kině, dlouze se loučí ve dveřích. V sírech jsou díry a v láhvích lích, kdo si tu mumlá sám k sobě. Za rok jsem přečet 105 knih. Žijeme v nádherné době. Žijeme v nádherné době.
Sedm hvězd sedí na Petříně, slétla se rada nejstarší. Rokují v plynné hebrejštině o tom, co čte si každá z nich.
V ozvěně slov a v kamíncích na Maharalově hrobě úradek asi u hodby. Žijete v nádherné době. Žijete v nádherné době.
Snad ses někde otrmpí psal pak své balady v mdlobě, na lehkou váhu bral si vzdych. Žijeme v nádherné době.
Žijeme v nádherné době. Žijeme v nádherné době. Žijeme v nádherné době. Žijeme.
Spisovatel Pavel Kosatík bude v pořadu Okolo stolu odpovídat na další otázky. Naladili jste Proglas, přeji dobrý poslech z pražského studia Christian.
Pane Kosatíku, vy často vyjíždíte za svými čtenáři i na besedy. Kromě zpětné vazby získáte zřejmě i pohled na to, jak vlastně žijí lidé v nejrůznějších regionech naší země. Jaký jste si pro sebe z těchto cest udělal obrázek?
To se bojím, že vám neodpovím, že bych si z toho nějak udělal celek. Zase mě to vždycky baví strašně v té konkrétní situaci. Je to pokaždý jiný. Většinou jsou to knihovny, takže by člověk si mohl, dejme tomu, na začátku myslet, že ten model bude přibližně stejný, že vždycky přijdou, já nevím, knihomolové a tak, ale není to tak. Jako někdy přijdou lidi, kteří vás v životě neslyšeli a ptají se zajímavějíc než někde jinde, dejme tomu ti knihomolové. Nejlepší je to tam, kde ti lidi vlastně nepřijdou na vás, ale kde je to takzvaná kulturní obec nebo vesnice a kde jsou zvyklí se každý měsíc scházet. A jednou se tam baví, jednou je to hasičský ples, jednou přijede někdo z Brna, jednou přijede někdo z Prahy, jednou přijedu já a oni jsou zvyklí tam chodit a teďka úžasnou, že jim třeba vyprávím nějakou složitou historii a není to moc ani proložený vtipama nebo vůbec. Ale z toho se zrodí autonomní situace nepřipravená a to jsou nejživější věci. Já těm přikládám obrovský význam, protože kvůli těm lidem se to dělá a jako tam já si tak nějak nechci říct ověřuju, ale tam zjišťuju, že vlastně to, co jsem si myslel, že jsem do toho dal, že oni chápou často úplně jinak a že je to zajímavější než to, co já jsem chtěl.
Jakou knihu máte právě teď rozečtenou na nočním stolku?
Teď mám rozečtenou knihu Tonyho Judda, anglofonního historika, Jejíž název si nepamatuju, ale Nakladatelství Prostor už vydalo skoro celé jeho dílo. Je to brilantní teda. To je právě ten případ autora, který se hodně vyjadřuje jazykem. Má obrovskou historickou erudici, mohl by, bohatě by stačilo, kdyby exhiboval jenom to, co ví, ale on nádherně, protože má ty britské školy a tam oni je učí prostě psáti. Tohle je kniha, která vlastně nemá ústřední téma, tak jako měli ty jeho knihy předchozí, třeba po válečné Evropě a tak, ale jsou to de facto vlastně jako rozsáhlé recenze různých knih a každá, když se řekne recenze, povíte si nuda, jenom reaguje na cizí napsané, ale on z každý ty úvahy udělá vlastně svou vlastní autonomní esej o tom tématu. Ne, že by soutěžil s tím autorem té knihy, ale já nevím, je to kniha o kubánské krizi a já se z té jeho recenze knihy jiného autora o kubánské krizi dovím o té krizi věci, o kterých jsem v životě neslyšel. A zase nejenom v rovině faktů, ale i v rovině myšlenek, postojů, nabídnutých interpretací a tak dále. To je jako s tím Tony Juttem a radost myslet. To je, takových je málo. Ještě
vyšla
snajde,
v češtině?
Ta vyšla v češtině, je to 2-3 měsíce. To je relativní novinka.
Existuje knížka, ke které se průběžně vracíte celý život?
Těch je spousta.
Můžete jmenovat aspoň jednu?
Tak třeba ale úplnou namátkou. Divadelní hry, povídky z vídeňského lesa, Eden von Horváth. Teďka čtu asi po 20. To je náhoda.
Poslední otázka se týká vaší současné práce. Na čem teď pracujete? Bude to nová kniha, nový film či nový televizní seriál?
Já to mám víc, protože oni ty filmy mají jednu zvláštní vlastnost, že často se producentovi, když to napíšete, třeba nepodaří to, tu věc zafinancovat, takže to pak celý selže. No. Tak teď zrovna včera jsme byli na obhlídkách na Jižní Moravě, podél řeky Moravy a dojeli jsme až k Děvínu, k soutoku Moravy s Dunajem, protože tam někde v těch místech, nebo teda poblíž se odehrála bitva u Kresenbrunu v roce 1260, což je největší bitva Přemysla Otakara II. A my nechceme točit film o té bitvě, ale chceme točit film o takové malé drobné události, která tomu předcházela na jaře, na časném jaře téhož roku, někdy v březnu, a která byla v dějinách zapomenuta. Bude to taková drobná historická šarvátka, boj o tu řeku, vojáci krále železného a zlatého na jedné straně a na druhé ti kumáni toho uherského krále Bély. A bude tam o to nějak pod Prahově, teď to tady říkám jako tezi, bohužel jenom ukázat, že strašná spousta věcí v těch dějinách mizí a přitom jsou nesmírně cenný. Bude to o lidech, kteří umírali za věc, která byla v zápětí zapomenuta.
Tolik tedy závěrečná slova dnešního hosta, spisovatele Pavla Kosatíka. Přeji vám nadále dostatek inspirace a chuť objevovat nové detaily naší historie. Děkuji vám. Naschledanou.
Děkuji moc krát za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů Proglasu přeje Marcela Kopecká.